Halo teman-teman investor, jumpa lagi dengan saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Teman-teman, saatnya ulasan rutin tahunan ya. Warren Buffett dan rekannya Charlie Munger mengadakan atau hadir dalam rapat umum pemegang saham Berkshire Hathaway. Nah, ini beberapa komentar saya. Ya, sobat investor, pada akhir April yang lalu, Berkshire Hathaway mengadakan RUPS offline pertama kali sejak ada pandemi. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger hadir dalam RUPS itu. Nah, ini adalah beberapa catatan, saya ingatkan lagi ya, hanya beberapa karena ya teman-teman, meetingnya sendiri 6 jam, jadi nggak mungkin lah mengomentari dalam video yang singkat ini. Saya akan mengulas beberapa hal yang menarik menurut saya. Misalnya, satu, dalam bahasan awal di pertemuan ini, Warren Buffett dan Charlie membahas performa atau kinerja Berkshire sebagai perusahaan investasi yang dikelolanya sejak tahun 64 itu. Nah, misalnya ada beberapa aksi investasi. Dalam hanya 3 minggu saja, Warren Buffett sudah atau perusahaan ini sudah membelanjakan sekitar 40 miliar dolar untuk investasi, untuk membeli saham perusahaan lain, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, ada satu perusahaan khusus, misalnya gas. Ini diulas secara khusus, tetapi kita ambil pesannya ya teman-teman ya. Satu, kas memang penting menurut Warren Buffett ya. Kas adalah semacam oksigen. Kas itu menghidupi semua makhluk hidup, ibaratnya kayak gitu. Tetapi kalau saya refleksikan terhadap posisi kas dan aset yang dikelola oleh Berkshire hingga akhir tahun 2020, nyatanya posisi kasnya sekitar, kas dan setara ya, sekitar ya kalau saya perhatikan dari dulu hingga sekarang sekitar 20%-an lah, sekitar itu, bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi menurut saya paradigmanya relatif relatif stabil, relatif konservatif lah, atau relatif masih sesuai lah dengan strategi umum yang dianut oleh value investor pada umumnya. Mirip juga seperti yang diajarkan oleh Ben Graham dalam magnum opusnya The Intelligent Investor. Itu satu. Kemudian, karena ada kas itu, maka Warren Buffett bisa mengeksekusi misalnya pembelian perusahaan baru dalam porsi yang cukup besar sehingga menguasai. Tetapi Warren Buffett juga memberi pesan kepada kita bahwa kegiatan investasinya itu bisa terjadi karena iklim yang tercipta di pasar modal yang disebut oleh Warren Buffett sebagai iklim apa? Iklim gambling, mirip perjudian. Karena nyatanya paradigma yang dianut mayoritas pelaku pasar ya seperti itu. Hal itu lucunya, atau kalau Anda berpikir ironinya, yang dilakukan orang-orang pengen keuntungan cepat, pengen hanya berbasis komisi, pengen keuntungan ala gambling seperti itu. Nyatanya mereka melakukan seperti itu justru membeli peluang kepada orang-orang seperti Warren Buffett bisa membeli perusahaan dengan harga yang dianggapnya layak, dianggapnya murah. Itu kan ironi sekali. Ironi bagi mereka, tapi Warren Buffett itu adalah peluang, itu adalah kesempatan. Dan disebut memang sangat jelas oleh Charlie dan Warren, iklim atau ekosistem yang tercipta seperti itulah yang memberi kesempatan mereka bisa mengoperasikan Berkshire selama puluhan tahun demi tahun. Tahun demi tahun iklim investasi itu nyatanya kecenderungannya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan saya ingat, misalnya apakah selama 50 atau hampir 70 tahun Warren Buffett mengoperasikan kegiatan investasinya, dia itu sepertinya sangat bagus ketika masuk di timing yang bagus. Apakah Warren Buffett pernah melakukan timing seperti itu? Ada pertanyaan mirip seperti itu. Dan yang menarik, Warren Buffett menjawabnya bahwa dia tidak pernah melakukan timing. Memang itu tadi ada peluang karena dia megang kas, dia disiplin mengelola kas yang cukup sehingga ketika diperlukan aksi, dia sudah siap mengeksekusinya. Kemudian di sisi yang lain, dia selalu open mind, dia selalu siap, dia selalu berani mengambil keputusan di saat orang-orang yang lain malah justru menjual aset-asetnya ketika butuh uang misalnya kayak gitu. Disitulah titik pentingnya menurut saya ya. Jadi Warren Buffett dan Charlie tidak pernah melakukan timing. Ini lucu sebenarnya, menarik. Banyak orang mengira bahwa mereka berdua itu unggul dari sisi prediksi, dari sisi timing, dari sisi data-data, dari sisi analisa, sehingga mereka punya akses, mereka punya relasi. Ya tentu saja akses dan relasi itu penting, tetapi punya relasi, punya tawaran, punya peluang, tetapi harganya tidak cocok, ya nggak masuk akal. Ada network, tetapi menawarkan peluang, tetapi tidak dikelola dengan bagus, nggak layak juga kayak gitu. Dan saya membaca sendiri, banyak perusahaan yang rela diakuisisi oleh Warren Buffett dan Charlie melalui Berkshire Hathaway justru melihat faktor-faktor yang di luar itu, faktor-faktor apakah mereka di-treat sebagai pemilik yang sesungguhnya, mereka masih bisa bekerja meskipun dibeli oleh Berkshire sahamnya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini pertanyaannya spesifik. Bagaimana kalau ada risiko tentang serangan nuklir di masa depan? Spesifik sekali. Dan ini saya kira layak dalam sisi paradigma investasi, dalam paradigma manajemen risiko. Menarik. Wah, jawaban Warren Buffett dan Charlie, risiko seperti itu mungkin terjadi. Tetapi risiko itu, kiranya kalau interpretasi saya ya, itu nggak mungkinlah ditangani oleh setiap manusia kalau memang ada hal terjadi seperti itu. Meskipun Charlie di situ menjawabnya dengan lelucon yang saya tidak akan menyebutnya di sini ya teman-teman ya. Tapi intinya adalah kalau ada seseorang yang bisa menjawab dengan kalkulasi yang mungkin mendekati realistis, dengan kalkulasi rumit menggambarkan risiko itu, Warren Buffett menjawabnya, hingga sejauh ini saya tidak bisa mengkalkulasi sebesar apa risiko itu terjadi, sehingga saya tidak bisa menjawabnya seperti ini. Menarik kan ya? Baik. Kemudian Warren Buffett menyebut bahwa Berkshire adalah semacam lukisan, perumpamaan begitu aja ya, meskipun Buffett sendiri mengakui bahwa dia tidak paham tentang seni lukis melukis, dia tidak paham bagaimana itu lukisan dibentuk dan progresnya dan seterusnya. Tetapi ibarat sebuah karya seni, Berkshire adalah sebuah kanvas yang hingga sekarang masih terus dilukis oleh Warren Buffett, belum selesai hingga sekarang. Nah, kemudian kita beranjak ke tema-tema yang lain. Saya menangkap sebuah ini yang menarik. Ya, dalam 6 jam itu, dalam dialog yang ya kita syukuri ya, setelah 2 tahun yang lalu, yang pertama Warren Buffett sendirian, yang kedua kalau nggak salah tahun yang lalu melalui jarak jauh ya, baru tahun ini offline, sehingga mereka berdua bisa balas-balasan joke, bisa saling bertanya, bisa saling meledek, dan saya menangkap banyak insight dari situ. Saya mungkin nggak bisa menceritakan banyak di sini kepada teman-teman semuanya, tapi misalnya satu, bagaimana kita mendapatkan opini yang fair dari perusahaan akuntan publik misalnya. Pada suatu saat Berkshire membutuhkan jasa akuntan publik. Mereka mendaftar ada 10 akuntan yang terbaik, yang top, diurut dari 1 hingga 10. Buffett bertanya, bagaimana Charlie mencari perusahaan akuntan yang paling fair atau paling bagus atau paling tepat sesuai visi misi atau integritas yang baik? Itu bagaimana? Charlie memberi contoh yang konkret, pragmatis, dan menarik. Begini, tawarkan kepada mereka perusahaan-perusahaan itu persis seperti yang aku katakan. Satu, saya menawari Anda pekerjaan untuk mereview akuntansi Berkshire. Tetapi, saya diminta hanya menawarkan sekitar $60,000 untuk tahun ini. Dan ini ada 10 perusahaan, Anda adalah urutan pertama. Kalau Anda nggak bersedia, saya akan ke urutan kedua dan seterusnya hingga urutan ke-10. Seperti itu. Kalau urutan ke-10 nggak bersedia, saya akan menaikkan harganya yang tadi $60,000 menjadi $80,000. Begitu seterusnya dari 1-10 sampai ada yang menyetujui. Artinya apa? Dan ternyata saya bocorin dulu faktanya, dan ternyata perusahaan pertama yang ditawari oleh Warren Buffett menyetujui. Dan Warren Buffett bertanya, lalu bagaimana kamu menjaga image nanti jika ada perusahaan berikutnya yang menawari pekerjaanmu, padahal kamu biasanya di bersedia menerima pekerjaan senilai $2,000,000. Ini $60,000, bagaimana? Ya, itu nanti akan aku pikirkan, kata mereka seperti itu. Nah, ini menurut saya menarik, bukan trik untuk menawar ya. Menurut saya ini adalah pelajaran bagi kita untuk mencari bahwa integritas itu bukan masalah mahal-mahalan, integritas itu bukan masalah murah, integritas itu hal-hal yang tidak terucap. Pesan Charlie tadi kepada Warren Buffett harus persis diutarakan sesuai yang dia ucapkan, adalah sebuah trik psikologi bahwa nanti pada akhirnya jika mereka itu tidak fair ke-10-10-nya, ya Warren Buffett atau Berkshire akan membayar mereka yang berani membayar mahal. Nah, ini lucu, kelucuan yang terjadi di bidang finansial. Ini ungkapan Warren Buffett dan Charlie ya, bukan ungkapan saya, bahwa bisnis ini akan bersedia membayar kepada Anda pertanyaan yang susah, meskipun mereka tidak tahu jawabannya. Meskipun mereka tidak tahu jawabannya, asal Anda berani membayar mahal. Meskipun mereka tidak tahu jawabannya. Dan akhirnya orang-orang merebut pekerjaan dengan bayaran yang paling mahal, kayak gitu. Nah, ini menarik. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang lain yang mungkin pada tahun-tahun sebelumnya juga sempat kita komentari, saya komentari ya juga. Misalnya kripto, ada beberapa hal. Apakah misalnya Warren Buffett akan bersedia atau mengubah proposisinya atau pemikirannya tentang kripto jika seandainya kripto dijual seharga $25? Buffett menjawab seperti ini, bagaimana mungkin saya mau membeli seluruh kripto yang ada di dunia ini, atau apalah, Bitcoin atau apa itu, saya yang nyebutnya apa, Bitcoin mungkin ya, bagaimana mungkin saya bersedia membeli Bitcoin seluruh dunia ini meskipun harganya $25? Kalau nanti tujuan saya kemudian adalah menjual Bitcoin itu kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian Warren Buffett memberi perumpamaan-perumpamaan lain. Misalnya, jika seandainya ada seseorang yang mempunyai seluruh lahan pertanian di Amerika dan dia menawarkan kepada saya 1% dari seluruh lahan pertanian di Amerika itu seharga $25,000,000, hanya perumpamaan kasar aja, mungkin dia akan mau membayar itu. Juga ada perumpamaan lain, jika ada seseorang yang mempunyai seluruh apartemen yang disewakan di Amerika, kemudian ditawarkan 1% kepada Warren Buffett, Warren Buffett mungkin akan mau membayar itu. Tetapi kripto, buat apa saya memiliki kripto seluruh dunia? Nggak ada gunanya, nggak bisa menghasilkan sesuatu dari lahan pertanian itu, nggak bisa menghasilkan sewa dari apartemen, misalnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, Charlie Munger, partnernya Warren Buffett, menambahkan hal ini tentang kripto. Dalam hidup, dia selalu berusaha menghindari hal-hal yang bodoh. Itu satu. Menghindari hal-hal yang jahat, itu dua. Dan menghindari terlihat bodoh dibanding orang lain. Nah, kripto membuatnya, atau Bitcoin lah ya, mata uang kripto, bukan kripto sendiri, karena kriptografi sendiri itu kan sebuah teknologi. Bitcoin sendiri itu membuatku melakukan ketiganya. It does all these three things, gitulah istilahnya, kasarannya seperti itu. Baik, ini menurut saya jawaban kripto yang paling mencengangkan dan paling singkat menurut saya, teman-teman ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian kita, mereka, Warren Buffett dan Charlie, mengomentari beberapa fenomena terakhir yang ada di pasar modal tentang, apa namanya, istilah mereka disgusting, menjijikkan lah, bagaimana perilaku pasar modal yang sekarang lebih menyerupai gambling. Kemudian, ya nyatanya orang banyak pelaku pasar yang hidup dari komisi-komisi, dan komisi itu besar sekali dan itu menarik, sehingga mereka tidak peduli dengan banyak orang lain yang terlibat yang di dalamnya, sehingga akhirnya kalau dalam tanda kutip Warren Buffett dan Charlie mensyukuri ada hukuman Tuhan atas jatuhnya beberapa saham atau aset-aset yang bermasalah seperti itu, ya teman-temannya. Nah, teman-teman, kemudian Charlie dan Buffett ditanyakan tentang apa ya, budaya di pasar modal, masih tentang pasar modal ya, yang istilahnya apa ya, culture of lying atau apa ya istilahnya, terutama di corporate management atau di akuntansi. Apakah ada ide atau upaya Warren Buffett untuk mengubah budaya seperti itu? Nah, ini menurut saya diskusi yang menarik. Anda mungkin akan mendapatkan manfaat jika melihat sendiri videonya. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Silahkan dibaca sendiri kalau ada waktu, meskipun mendengar suara kakek-kakek yang berusia 92 tahun dan 98 ini rasanya sangat membosankan, bikin ngantuk. Tetapi ada, saya senang sekali mendengar pada tahun ini euforia mereka mungkin terasa ya. Mereka senang sekali mengadakan acara ini secara offline. Guyonan-guyonannya rasanya mantap sekali pada tahun ini. Entah mungkin saya harus mengevaluasi tahun-tahun sebelumnya ya mungkin ya. Tetapi misalnya untuk pertanyaan yang itu tadi, bahwasanya memang ada budaya atau penghargaan yang berbeda ketika melihat ya ketika memberi insentif kepada manajemen, itu berbeda. Tentu saja itu harus diubah. Korporasi harus berubah melihat atau memberi insentif kepada manajemen yang berusaha meningkatkan nilai kepemilikan, ownership-nya. Manajemen yang fokus untuk meningkatkan nilai pemilik, ya itulah yang seharusnya diberi insentif lebih bagus. Tetapi tentu kalau dalam paradigma insentif, Anda akan banyaklah teorinya, saya nggak akan sebut. Ada yang menyebut teori bonus, insentif bonus itu salah kaprah. Lebih baik insentif diberikan di muka, tidak ada hubungannya dengan performa, karena manajemen memang digaji untuk seperti itu. Dan tidak ada hubungannya insentif dengan perubahan harga saham, karena manajemen sejatinya berusaha meningkatkan nilai kepemilikan. Maka manajemen yang terbaik adalah manajemen yang memiliki perusahaan itu, menurut hemat saya, kesimpulannya seperti itu. Dan kemudian bagaimana dengan culture yang lain di sisi pelaporan keuangan dan lain-lain ketika Warren ditanyakan hal seperti itu. Itu memang upaya yang susah ya. Saya sendiri gak bisa jelas menyebut jawabannya, tetapi Anda silakan pelajari hal-hal tentang itu di video. Nah, kemudian Warren Buffett juga mengomentari tentang indeks fund, teman-teman, tentang fenomena atau tren terakhir ketika sudah didiskusikan sejak 2 hingga 3 tahun belakangan ini. Saya mengikutinya juga ya, teman-teman, bahwa di Amerika terutama perusahaan indeks banyak memiliki mayoritas saham yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Ketika sebuah perusahaan masuk indeks, katakanlah indeks major Standard & Poor's atau apa NY apa Dow Jones misalnya seperti itu, indeks fund akan bergerak memiliki perusahaan itu. Semakin besar, semakin besar pula mereka. Dan sekarang fenomenanya, indeks fund bisa memiliki bisa separuh, bisa sepertiga. Intinya mereka bisa majority control. Nah, Warren Buffett dan Charlie menentang. Meskipun indeks fund, karena indeks fund itu pasif, dimaknai secara pasif dari awal, sebaiknya manajemen indeks fund atau pengelola indeks fund ya, manajer investasinya, tidak berusaha menyelipkan agenda ke dalam korporasi. Nah, ini memang diskusi yang mungkin masih akan belum selesai dalam beberapa tahun ke depan, tapi menurut saya ini menarik. Apalagi kalau merefleksikan bahwa di Indonesia sendiri indeks fund belum seperti itu. Nah, ini mungkin berguna bagi kita untuk diskusi, entah semoga panjang umur ya teman-teman ya, 10 tahun, 20 tahun lagi ketika fenomena indeks fund seperti itu. Ini bagi saya, index fund adalah fenomena menarik yang bisa memfasilitasi banyak orang untuk berinvestasi secara safe, secara aman, dan bisa menghasilkan lebih baik daripada mayoritas aktif fund di dunia ini. Di Amerika sudah terjadi, di Amerika sendiri performanya bagus. Nah, bagaimana kalau index fund manajernya mempengaruhi perusahaan? Padahal mereka sendiri orang-orang yang dikatakan oleh Warren Buffett dan Charlie mungkin bukan orang yang ahli di bidang manajemen perusahaan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, di satu sisi filosofi index fund adalah berinvestasi di keseluruhan market, di mana tentu pada suatu saat bagian dari market itu ada yang performanya buruk, ada yang jelek, ada yang bagus sekali. Index fund itu tumbuh dari himpunan seperti itu. Nah, tetapi di sisi yang lain, Charlie dan Buffett tidak setuju manajemen index fund, manajer investasinya mempengaruhi keputusan ini karena anggapan itu. Nah, bagi saya di satu sisi saya sepakat, tetapi mungkin izinkan saya berpikir lagi ke mungkin tahun depan atau kapan kita ulas lagi tentang fenomena ini. Tetapi intinya, seburuk-buruknya performa perusahaan, naik turunnya, dan itu akan mempengaruhi kinerja investasi seluruh index fund. Tetapi bayangkan seandainya ada salah satu manager index fund yang dia tidak berintegritas misalnya, lalu mempengaruhi banyak perusahaan yang dikelola dalam indeks itu, tentu akan bermasalah. Ya, kalau banyak indeks fund dan itu tersebar adil, mungkin pendapat manajer investasi dari indeks fund itu bisa saling berkompetisi. Kalau hanya tiga, itu tentu bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di bagian lain dari RUPS ini, Warren Buffett dan Charlie Munger mendiskusikan banyak hal tentang filosofi ya teman-teman. Investasi terbaik adalah kita harus bagus dengan sesuatu. Ada pertanyaan dari seorang anak kecil yang sudah mengikuti entah berapa tahun, saya lupa. Sudah mengikuti 5 tahun kalau nggak salah RUPS. Nah, investasi terbaik adalah be good at something. Jadilah terbaik dalam suatu hal, apapun itu. Apakah kita ahli biola, apakah ahli melukis, apakah ahli keuangan, apakah ahli olahraga, apapun. Itu nanti akan menjadi investasi kita semua yang paling baik. Seperti itu. Ini tips yang menarik menurut saya ya teman-teman, bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kemudian filosofi kedua yang menurut saya menarik, akan sangat membantu kalau kita memahami disiplin ilmu dalam banyak hal. Nyatanya teman-teman, menurut saya banyak keputusan entah di investasi, entah di bidang umum, rata-rata hanya diambil dari satu perspektif yang sangat spesifik. Padahal kejadian di dunia ini tentu lebih kompleks daripada itu. Katakanlah investasi saja. Investasi, ada yang bilang Anda harus sangat bagus di bidang manajemen risiko atau valuasi atau manajemen investasi. Nyatanya kalau orang-orang di bidang investasi itu tidak memahami bagaimana dunia bekerja, tidak tahu perspektif politik, tidak tahu bagaimana psikologi manusia itu sendiri, behaviornya, greedinya, bagaimana porsi dana itu terbentuk dan seterusnya, bagaimana tatanan hukum berubah, bagaimana kondisi sosial mempengaruhi iklim ekonomi dan investasi. Kalau kita tidak bagus, tidak punya disiplin ilmu yang lebih dari satu, itu bisa bermasalah. Ini menarik menurut saya, bagi saya ya, paling tidak ya, entah bagi Anda. Baik, kemudian menarik juga Warren Buffett sedikit memberi cerita tentang aha momennya ketika dia belajar investasi. Ternyata teman-teman, Warren Buffett juga pernah belajar technical analysis, pernah menggambar grafik, dan pada suatu saat ketika mungkin masih kecil ya ini ya, ketika dia membaca sebuah buku yang dipahaminya, ya sebuah buku itu ternyata membantah seluruh pemahaman Warren Buffett. Itulah aha momennya, dan nyatanya dinyatakan oleh Warren Buffett di situ bahwa proses belajar itu nyatanya jangka panjang, teman-teman. Jadi Anda yang belajar investasi, gak usah buru-buru lah, pelan-pelan. Justru kesabaran Anda dalam belajar, jangan buru-buru naruh uang dulu lah, belajar aja dulu, gak apa-apa. Kesabaran Anda sebelum narik uang, sebelum mengaplikasikan paradigma tertentu, kesabaran Anda tidak tergiur dengan cerita-cerita orang yang katanya dengan strategi pendek, dengan strategi nyopet, dengan strategi ini itu, itu bisa menghasilkan keuntungan besar. Mereka nggak pernah cerita yang jeleknya. Bagaimana? Mereka nggak pernah cerita itu kelolaannya tumbuh atau enggak. Jangan-jangan hanya itu aja yang diceritakan yang untung. Yang lain buntung semuanya. Jangan buru-buru gitulah. Sabar. Proses hidup, proses investasi ini tentu jangka panjang. Nah, teman-teman, yang terakhir, sebelum tanya jawab berakhir, Warren Buffett ternyata sudah menyiapkan 2 slide yang dia berharap orang lain menanyakannya. Ternyata tidak ada yang bertanya. Jadi dia bertanya kepada dirinya sendiri. Nah, ini saya sudah mempersiapkan 2 slide ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Teman-teman mungkin di satu sisi bisa melihat bahwa ini adalah gambar apa? Vas, buah vas. Ada lengkungan vas. Tapi orang lain bisa melihatnya ini adalah 2 orang, wajah 2 orang. Nah, disitulah sebenarnya perspektif kita itu bisa berbeda. Pikiran manusia itu memang unik. Ya, itu gambar satu. Kemudian ditunjukkan gambar lain yang satu lagi adalah bisa dilihat sebagai berbentuk kelinci, yang satu lagi berbentuk bebek. Nah, pikiran manusia itu menarik, teman-teman. Dalam kondisi yang sama melihat market naik turun dalam jangka panjang seperti itu, ada pikiran lain yang berusaha menjadi yang terbaik, menebak dalam strategi jangka pendek. Ada dari sisi orang lain yang melihat bahwa itu adalah suatu kehidupan yang normal, naik turun, sehingga lebih baik mengalokasikan waktu dan modalnya dalam jangka panjang. Pikiran manusia itu menarik. Meskipun Warren tidak memberi guidance yang spesifik, ya hanya itu. Dari situlah menurut saya ini perspektif yang, ya, saya sendiri sudah paham. Tentu orang banyak orang melihat market itu, melihat pasar modal itu dengan cara pandang berbeda. Tetapi jangan sampai Anda berpikir bahwa hanya satu perspektif saja yang tersedia di sana ketika ada di pasar. Hanya 1% perspektif Anda. Dan mungkin Anda sudah memikirkan perspektif itu dalam waktu lama. Dan mungkin Anda percaya. Tapi bisa jadi ada perspektif lain dan ada orang lain yang bisa melakukannya dengan secara baik dalam jangka panjang, punya hasil yang berbeda. Seperti itu. Ya, teman-teman, saya kira udah cukup ya komentar atau apa hal-hal yang menarik dari Berkshire Hathaway Meeting yang bisa saya ceritakan kepada Anda. Jika Anda sangat tertarik dan ingin belajar investasi, saya kira episode terakhir berisi banyak hal ya, banyak peluang. Tetapi mungkin ada metode yang lain yang saya kira juga layak buat belajar. Kalau memang Anda hanya punya waktu satu kali membaca dan ingin merasa teryakinkan, mungkin ini metode yang sangat lambat dan melelahkan. Bacalah surat kepada pemegang saham dari Warren Buffett dari tahun awal ya, dari tahun 60-an hingga sekarang. Baca dari awal dan fokus sekitar tahun 80-an. Saat itu Warren Buffett mulai mengajar lebih banyak. Di situ Anda akan dapat banyak insight tentang bagaimana mengelola investasi dalam jangka panjang. Ya, demikian teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di aplikasi kami berikutnya. Terima kasih.